Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Тривожні новини надходять зі сходу України у Великодні дні. Дипломати називають це воєнною декорацією перед переговорами міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Ми повинні вірити, що як після страждань на Голгофі наставало воскресіння, так і у нас настане перемога. Говорив у своєму вітанні до мирян патріарх УПЦКП Філарет. Святкувати Великдень під час війни – це здобувати перемогу, бо Христос воскресінням переміг смерть і зламав врата пекла. Це слова предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука. Про страждання і перемоги говоритимемо сьогодні з Верховним архієпископом Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом. Добрий день!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
І говорячи про те, що відбувається сьогодні на Сході, якраз вчора, у Великдень, була рівно річниця з того часу, як у Слов'янську було захоплено відділення міліції, і саме цей день називають днем початку антитерористичної операції. Як церква може стати таким собі примирювачем чи чимось таким, щоб примирило український народ?
Найперше, дозвольте привітати усіх наших слухачів і глядачів з світлим святом Воскресіння Христового, Пасхою Господньою, яку ми ось тепер святкуємо. Ми бачимо, що специфікою тогорічного Великодня є ось такий контраст. З одного боку радість пасхальна, а з іншого боку смуток і біль. Біль через те, що продовжуються воєнні дії. Біль через те, що, як ви згадали, ми спогадуємо річницю початку антитерористичної акції, і сьогодні справді згадуємо усіх тих, які постраждали упродовж цього року. Загинули, потрапили в полон, були поранені чи вигнані із своїх домівок. Питання, як церква має служити Богові і людям в таких обставинах, є доволі складне. Я вам щиро скажу, ми до кінця не знаємо, ми вчимося. Дуже багато залежить від чутливості людського і християнського сумління. Чутливості сумління, перш за все, до горя ближнього. Чутливості до того, хто справді є в полоні неправди. Чутливості до того, хто лишився на окупованих територіях.
Чи можна розв'язати проблеми лише чутливістю?
Чутливість має перерости в якусь дію. Бо християнське сумління є своїм компасом. Але компас тільки вказує дорогу. Але йти цією дорогою, шукати шляхів, не лише подолання, скажімо, цієї біди, яка нас спіткала, але шляхів і примирення, і відбудови нашої країни, реформування нашої країни, будівництва тої справжньої нової вільної держави – це те, що ми мусимо разом віднайти. Ми упродовж цього року справді дуже часто просто реагували на ті потреби, які ось виникали безпосередньо перед очима. Наприклад, ми намагалися бути присутніми. Бути присутніми з нашою душпастрицькою опікою саме там, де є найважче. Наші священники залишилися на окупованих територіях. І в Донецьку, і в Криму. Наші священники пішли у військо, як військові капелани. Наші священники допомагають внутрішньо переселеним особам. Наші священники і наші миряни в наших парохіях відкрили центри волонтерської діяльності. Ми бачили, як, скажімо, характер цієї діяльності мінявся відповідно до обставин. Як це був Майдан, ми відкрили патріаршу Криївку. Як це почалася війна, почали збирати засоби захисту наших солдат, необхідні, скажімо, елементи першої допомоги медичної і так далі. Якщо ми побачили,
це очевидно,
що...
Це очевидно через все те, що ви перерахували зараз. Дехто з істориків кажуть, що для Москви українські греко-католики є зараз найнебезпечнішою конфесією. Погодитесь?
Ну, це для нас такий комплімент, можна сказати. Справді, ми коли щось вирішуємо робити, ми не зважаємо на те, хто як про нас скаже. Знову ж таки, повертаюся до того, що було перед тим сказано, основним рушієм, мотором є наше християнське сумління. Я би ще, можливо, хотів підкреслити два виміри діяльності нашої церкви впродовж цього року, про які, можливо, мало згадується. Ми знаємо, що ця війна, яка зветься гібридною, її складовою є інформаційна війна. Отож, ми намагалися завжди говорити правду і повідомляти правду про те, що діється в Україні, світову громадськість. Ми написали цілу низку звернень, послань, відкритих листів. От лише згадаємо лист нашого синоду, якраз після оцієї такої першої відкритої інтервенції російських військ в сам День Незалежності України, 24 серпня. Кілька днів після цього наш синод написав звернення до світової громадськості під назвою «Україна спливає кров'ю». До певної міри ми десь хотіли продовжувати традицію митрополита Андрея Шептицького, який в часі Голодомору написав був подібний лист під назвою «Україна в передсмертних судорогах». Отож, скажімо, наша присутність, як тих, які є носіями правди, була дуже важливою, я думаю, в багатьох країнах світу на різних мовах.
Ви згадали Андрея Шептицького, я згадаю Йосипа Сліпого. Якраз 11 квітня виповнюється 70 років, як його було арештовано. І він провів довгі роки в комуністичних таборах. Власне, з 11 квітня починаються 11 квітня 45-го року починаються репресії проти українських греко-католиків. А через четверть цього року український парламент ухвалив рішення про так звані закони про декомунізацію. І це для церкви, очевидно, великий крок, так? У визнанні того, що було тоді.
Очевидно, що ми молитовно згадували по всьому світу цю річницю, ці роковини, які якраз співпали з Великодною суботою. 70 років тому увесь наш єпископат на чолі з митрополитом Йосифом Сліпим, всі єпископи нашої церкви, які знаходились тоді на території тодішнього Радянського Союзу, в один день були арештовані. Ми ще до кінця не знаємо всієї правди. Тому що впродовж усіх тих років незалежності не можна було відкрити всі матеріали, які були, скажімо, заховані в архівах. Частково, очевидно, ці документи вдалося здобути, зокрема, коли готувався процес беатифікації, бо багато з них є проголошені блаженними під час пам'ятного візиту святого папи Івана Павла ІІ до України. Але всього ми ще по сьогоднішній день не знаємо. Отож, я думаю, що ці закони про декомунізацію нашої держави, вони дуже важливі. Але я би сказав, вони трошки запізнілі. Ці закони потрібно було приймати одразу після акту проголошення незалежності України. Якщо справді всі ті роки нашої незалежності були би роками послідовної декомунізації нашого суспільства, тоді, можливо, ми би сьогодні не жили в умовах війни. Ми би сьогодні не жили в полоні різних стереотипів ідеологічних ще комуністичної епохи. Ми бачимо, як вони оживають, ті стереотипи. Більше того, вони стають певними елементами пропаганди і оправдані агресії проти України. Отож, очевидно, що ми вітаємо ті закони. Сподіваємося, що ті закони, які прийняті, вони будуть виконуватися. Бо ви знаєте, не все у нашій країні виконується те, що проголошується. І справді, що от зараз цей, я би сказав, новий дух вільної України назавжди поставить крапку в комуністичній ідеології, яка от призвела до стількох мільйонів людських жертв на нашій многостраждальній землі.
490-30-74 у прямому ефірі програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість – Блаженніший Святослав, предстоятель Української греко-католицької церкви. І ми говорили про хотілося б поговорити про довіру людей до церкви. Якраз не так давно було оприлюднено нову соціологію, і цього року трошечки поступається церква за своєю довірою вперше волонтерам. Хоча це невеличкий такий розрив. Як ви це оцінюєте?
Ну, я це оцінюю як велика відповідальність церковних діячів, церковних спільнот, тому що довір'я в громади заробляється десятиліттями, але загубити його можна в один день. Я думаю, що це довір'я до церкви якраз і основується, можливо, на тому, що церква навіть в драматичних обставинах нашого суспільства, зокрема упродовж останнього року, завжди говорила правду. Намагалася ніколи не бути інструментом в чиїсь геополітиці, а найважливіше – бути зі своїми людьми. Отож, я би сказав, що сьогодні громадянське суспільство в Україні найперше довіряє інститутам громадянського суспільства. Бо волонтерська діяльність, це є ті самі, скажімо, прості люди, які хочуть щось зробити, рятуючи свою країну. Так само і церква є невід'ємною складовою частиною громади, громадянського суспільства України.
Вірні УГКЦ, скажімо, не проти законів про декомунізацію, а от на сході України там чути розмови про те, що, мовляв, все ж тільки грошей потрібно на перейменування сіл, міст, вулиць і так далі. І тому подібне. Чи можуть представники громадянського суспільства зі Заходу України разом з представниками зі Сходу якось проводити роз'яснювальну роботу, очевидно?
Бачите, я думаю, що одними законами, одними гарними гаслами і паперами сам процес декомунізації не відбудеться. Саме суспільство має рішуче бажати очистити свою пам'ять, звільнитися від отого зла, яке десь, можливо, нищить нас сьогодні. І тому без суспільного руху, руху, якого можна назвати за декомунізацію, я думаю, що вона насправді не відбудеться. Я можу сказати, що як мова йде про церкви і релігійні організації, то тут ми будемо абсолютними союзниками наших активістів, волонтерів. Але я думаю, що ця декомунізація має йти в ногу з певним вихованням суспільства, формуванням нової свідомості, щоб ніхто не сприйняв цей процес як щось, що нам накидається ззовні.
Маємо запитання. Добрий день, говоріть, будь ласка.
Христос воскрес.
Істинно воскрес.
Я перепрошую, що я сьогодні турбую вас цим питанням. Як вважає блаженніший Святослав, чи існує корупція в церкві?
Бачите, я буду чесний, скажу, церква є частиною суспільства, як в суспільстві є корупція, так само і в церкві є корупція. Тільки справді можу вас запевнити, що церковні інститути стоять в авангарді боротьби з цією корупцією. Я пригадую свої роки служіння як віце-ректор і ректор духовної семінарії у Львові. І пригадую, скажімо, як дуже часто сам процес прийому до семінарії з боку люди вважали абсолютно корумпованим, що не мало жодних підстав. Тому що не можна собі уявити, як так, що можна, скажімо, до семінарії вступити без корупції, а ось до вищого навчального закладу не можна. Ось і тому я думаю, що ми мусимо бути реалістами, але з іншого боку, справді хочу вас запевнити, що дуже часто різні такі, я би сказав, механічні проекції суспільної корупції на церковні інституції, вони часом є надуманими, і наша церква, зокрема, є набагато здоровша, ніж з боку може виглядати.
Минулого тижня з листом до вас звернувся єпископ Української автокефальної православної церкви Ігор Січенко про те, аби прийняти їхню єпархію до лона вашої церкви. Відповіді ще не було, чи може вона бути сьогодні?
Наша відповідь вже прозвучала, але очевидно, що ця відповідь, можливо, не до кінця всім була зрозуміла. Тому я, може, користуючись з нагоди цієї розмови, трошки поясню, в чому є зміст тої відповіді. Відповідаючи, скажімо, відкритістю владиці Ігорови на ініціативу собору Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ, ми підкреслюємо, що нашим завданням, нашою метою не є поглинути цю єпархію. Тобто ми не хочемо збільшити присутність греко-католиків на Слобожанщині за рахунок інкорпорації цієї єпархії. І, наскільки я розумію, теж це не було прагнення священників, які брали участь в тому соборі, якось так механічно бути доплюсованими до структур УГКЦ. Що, властиво, нас просили? Просили поради.
Так.
Просили поради, як осягнути повного сопричастя між двома церквами, які є спадкоємцями одної і тої самої традиції Київської церкви. І, скажімо, модель, яку, скажімо, ми завжди десь намагалися пропонувати як фундамент об'єднання, це є модель сопричастя. Тобто ми хочемо бути, найперше, в євхаристійному спілкуванні з нашими православними братами, без того, щоб робити ще одну якусь структуру надбудову над кимось. Ми тепер розпочнемо процес спільної праці, процес шукання відповідей на ті питання, які поставив цей собор. Безперечно, ми вважаємо це дуже знаковим таким моментом, знаковою подією, зокрема через те, що якось так цілком спонтанно наші православні брати бачать греко-католиків спадкоємцями тої самої традиції, яку вони носять.
З іншого боку, вчора з'явилася інформація про те, що митрополит Макарій вирішив об'єднуватися з церквою Київського патріархату. Це так само частина автокефальної церкви, складнощі української церкви. Я знаю, як ви в одному з американських інтерв'ю так з легкою іронією розказували про кілька українських церков, частина з яких не є канонічними. Як можна оцінювати оцю пропозицію митрополита Макарія?
Я би її оцінював безперечно позитивно. Тому що ми з одного боку не втручаємося у внутрішні об'єднавчі процеси між частинами українського православ'я. Але з іншого боку нам небайдуже, як живуть, як діють наші православні брати. Ми не хочемо нікому диктувати якихось рецептів об'єднання, але ми всі прагнемо єдиної помісної церкви в Україні. І те, що десь чергові мури поділу, чергові уламки розколів трошки будуть заліковуватися, і бодай крок за кроком до якогось єдиного спільного знаменника ця православна сторона Київської церкви буде прямувати, це є, думаю, безперечно позитивний факт. Ми молимося за єдину помісну церкву в Україні, але я, бачите, навмисно не вживаю терміну єдиної помісної православної церкви.
Я знаю, що давно хотілося б помісної греко-католицької церкви в Україні. Останній раз, здається, в Ватикані були в лютому. Що там є? Подвижки.
Ну, ми є помісна церква. Але коли ми говоримо про єдину помісну церкву в Україні, ми говоримо про об'єднання усіх гілок єдиної колись Київської церкви. І тому необхідно бути свідомим, що до Київської церкви, до цієї, скажімо, традиції, яку започаткував хрещенням Русі України наш рівнопостольний князь Володимир, належить не лише ось ці православні церкви, про які ви згадали, але теж і греко-католицька церква. І я думаю, що до цього спільного моменту, коли ми справді зможемо разом молитися, можемо мати можливість спільно відправляти божественну літургію, ми разом дійдемо. Бо без єдиної
нам церкви, треба ще один ефір для
без єдиної
теми,
церкви нам важко буде в Україні.
А це була програма «Ваша свобода», і сьогоднішнім гостем був предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.